fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Manantitra ny fiarabana sy ny firaritsoa anao izay miaraka aminay eto amin'n'ity fiangonana hiraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Andalinatsi hatrany afatra ny ray masina ary ao anatin'ity volana jona ity a dia nizahantsika ny hoe ny afatra ny ray masina momba ny andro eran-tany ny fifandraisam-piarabelona no izahantsika ho fakafakaina ao anatin'izany, izay nampitondrainy ny lohateny hoe miaino amin'ny fo. Efa nyantsika teto tamin'ny fara moa hoe amin'izao fotoana izao dia betsaka ny fakam-panahy izay mahatonga antsika tsy fanatritava, tsy fampiaino a, ka lasa mety manohitohina an'izay fifandraisantsika olombelona izay noho ireo fitaovatsirasira samihafa, ka mahatonga antsika mety tsy fampatoky na hoe fampiandrakendro tohana, satria ny tompontsoantsika ihany no iverintsika ao anatin'izay fifandraisana izay a. Dia io no nambaran'ny papa François hoe fakam-panahy lehibe izany. Andeha horesantsika ihany koa ny momba an'izay hoe ny aretin'ny mpikirakiran'ny fitaovam-pifandraisam-piarabelona, izany hoe ilay tsy fahaizana miaino na hoe ilay miaino tapany ihany a ao anatin'izay fifandraisana izay a, mety ho tonga ho fakam-panahy ho an'ny sarababem-bahoaka ve izay sa mijanona fotsiny ihany a ho an'ny ireo mpikirakira ny fitaovam-pifandraisana?
E dia fahalomiarabanao ary madame Fridolina tonga eto fandaharantsika indray a, ary mbola mamerina ny fiarabana andreo izay mpanaraka izao fandarana izao. Notsahivintsika tamin'ny farany tokoa ary ilay tsindripeo no nataon'ny papa ray masina mahakasika ny hoe fepetra dakiny izany fifandraisana tsara izany, ary amin'ity moaraka ny efa voalaza tany am-piandohana dia hoe mivantana indrindra amin'ireo izay nikirakira ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona ny hafatra. Fa ozy ianao hoe mety isy fiatraikany amin'ny sarambaben'ny olona ve? Mazava loatra zany arak'izay fampianaram-pampisay, satria ireo fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona ny a dia natao hitezana ny olona, ary izay enony ao sy hitany ao zany a na tiatsika na tsatsika dia lasa misy fiatraikany lehibe eo amin'ny olona sy ny fihetsany sy ny fomba fisainany a sy ny fanaony, arakaraka izay zavatra hanampiahazana ny olona eo ihany zany. Ka ny hoe ny tsy fahampin'la fianona izay matetika zany iainantsika amin'ny fiainana andavanandro a dia indrisy fa lasa iaina ny sarambabem-bahoaka ihany koa, ka toy izay a ifampiaino a dia endry sika lasa miteny ao an-damosin'ny hafa araka ny fampianaran'ny papa ihany zany. Maneho io fihetsika io zany fa aleontsika mitady izay maromaritra iraisana fotsiny, toy izay a hitady ny tena hoe marina sy ny tsara, satria izay manko le hoe mitady maromaritra iraisana mba hoe tsy mba hisian'ny fiarahamonina tsisy rarao mba hifanajana manajanajana mifanaja ety ivelany fotsiny ihany a, dia hoe izay maromaritra iraisana izay no zava-dehibe, fa tsy le tena hoe inona ny tena atao hoe marina, inona no atao hoe tsara. Izay aloha zany dia hevitra anankiray a navoatra ny papa tamin'ny hoe fiatraikan'ny fampiasana ny fitaovam-pifandraisana mpiarabelona io a eo amin'ny fiainany sarambaben'ny olona.
Ka inona zany mampira le hoe fifandraisana tsara?
Le fifandraisana tsara zany a araka ny teniny papa ray masina dia hoe ao anatin'la fiainoana ihany, zany hoe le fiainoana tsara anisan'ny fototra lehibe. Tsy mitady hoe ampiaiky volana fotsiny ny mpiaino amin'ny vali teny mandratra na manala baraka mba hanesoana izay mifampiresaka amintsika. Za moa zany mampalahelo fa ao amin'ireo fitaovam-pifandraisana ara-tsosialy maro a, indrindra ny hoe radio na atao hoe reny tambazotra sosialy ireny a, de matetika mitrangy zany hoe te apiaiky volana ny hafa fotsiny amin'ny fahaizana miteny a amin'ny valiteny mety hoe mandratra manao zay mampalahelo olona tsy zay ozy izy fa lina kosa amin'ny hevitry ny hafa ary miezaka hanakatra ny asarotra ny tena zava-misy marina zay zany ozy izy no atao hoe fifandraisana tsara araka ny teniny papa ihany a tsy hoe eo amin'ilay tontolo ny fampiasana ny fitaovana fotsiny fa na de hatrany amin'ny eglizy aza ozy de mampalahelo a fa mahazovahana ny foronana amin'ny karazana karazan-kevitra amin'ny savoana ka manjavona ny atao hoe fienoana ary rehefa manjavona ny fienoana de manjaka ary mahazo laka ny fanoerana tsy misy dikany na tsy misy hevina.
Raha izay fanazavany samakafakara anatin'ny ompérateur izay ny momba ny ty hoe fiainoana ity a de hoe zava-dehibe a ny fahaizana mifantoka amin'ny resaka izay ataon'ny olona aminao fa tsy miezaka kosa hoe ny hampandresy lahatra na handratra na hanana baraka na haneso ny olona izay mifampiresaka amintsika. Rendritrireny zany any de ezaka ataony mpampiasa ny mpikirakira ny fitaovam-pifandraisan'ny fiarabelona mba tsisiny zany a fankapana lehibe zany. Izay ny fiarahantsika ary rahapitso moa de hotsoantsika etiany no hoe inona zavatra ihainantsika kehitriny ka mahatonga nyity fifandraisan'ny olombelona ity a tsy de mizotra araka ny mahafifandraisana azy. Mandrapitafa ho amin'ny fiarahantsika rahamapitso ndre
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.